Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
On makstud rente ja antud võlgu. On makstud protsente, tasa ja targu. On üritud, lainatud, makstud makse. Kõik lõigatud, mulle tagasi antke. Tahan oma raha tagasi.
Koduvabariigist.
Tere, siin on keskpäevatund ja Kuku Raadio Tallinna stuudios. Ainar Ruussaar, Heldur Meerits ja Põli Tõbemägi. Ansambel Unistuste bänd ja Hendrik Sal-Saller laulsid, et nad tahavad oma raha tagasi. Nii nagu mina aru saan, tahavad nad tagasi seda raha, mis nad on maksnud oma teise pensionisambasse sisse. Ja just nagu nende soovidele vastu tulles võttiski sel nädalal Riigikogu vastu pensionireformi, võttis vastu teise seaduse, mis sätestab teise samba reformi ja mille tulemasena siis inimestel peaks tekkima õigus sealt välja võtta nii need 2%, mis nad on maksnud oma brutopalgast, kui 4%, mis on sinna laekunud nende sotsiaalmaksust. Ja nendel, kes on pensionil juba, saavad oma summa korraga välja võtta ja maksta selle pealt ainult 10%, ja need, kes veel ei ole pensionile jõudnud, aga kelle rahavajadus on siiski suur, saavad ka selle välja võtta ühe raksu, aga maksavad selle pealt 20% tulumaksu. See on üks seadus, mille üle on väga palju piike murtud, mis tõenäoliselt pakub meile veel väga palju kõneainet. Aga ma küsin sõbrad, noh, kas võtate oma raha välja, kas võtate raha tagasi?
Ja, et ei tea, kas see nüüd ikka, kui palju see nüüd ikka on oma raha ja kui palju mitte, et see Sal-Saller õigupoolest küll tahtis tagasi saada seda raha, mida ta kõrtsis ja poes oli ära kulutanud. Ja, aga noh, okei, see selleks, et ma nagu, ma ei saa selle isama loogikast nagu päris lõpuni aru, et mis pärast teises sambas olev raha on nagu rohkem minu raha, kui näiteks see raha, mida töötuskindlustuse fondi makstakse, mida tegelikult kardetavasti ka pole olemas, et see on nagu muudele riigikuludele ära kulunud, või isegi see raha, mida me tulumaksuks maksame, et see on ka kõik just nagu meie raha, nii et kui hakata seal isama loogikas niimoodi rangelt järgi ajama, siis need otsad ei jookse päris hästi kokku, aga noh, loomulikult peitub selles isama plaanis ka see hea pool, et kui sa lubad, et inimesel on kuskilt raha saada, et siis see tundub sageli hea plaanina.
No vaata seda, kuidas sa seda raha, mida me kõik maksame moel või teisel, et kuidas sa mõõdad seda, kuidas sa seda raha tagasi saad, et noh, üks asi on tervishoiusüsteem, teine asi on turvalisus, eks ole, mis on ju ka raha, aga mis ei ole otseselt nagu see vakrabisev, mis meil taskus on, aga noh, me eeldame, et me ei saa siin kusagil tänavanurga peal peksa, et selleks on meil politsei, keda me ülal peame, ja et kui häda on majas, siis tuleb kiirabi. No tegelikult pangad on minu mõelest esialgsest paanikast nagu üle saanud ja isegi näevad selles, et kui inimesed võtavad, osa inimesi võtavad oma teisest pensionisambast raha välja, suunavad selle kohe nagu tarbimisse, siis pangad näevad selles ka mingisugust enda jaoks mingisugust tulu, eks ole, et selles mõttes, kui raha hakkab keerlema, siis noh, võidavad sellest ju ka pangad, kui see raha tarbimise läheb.
No ülimalt kaudselt, et kui sa no, ikkagi...
Pangad annavad ka väike laene, eks?
No jah, seda ka, eks jah, aga et sellest nii-öelda kaudsest aktiivsuse kasvust nüüd otseselt küll pankadel väga ülearu palju võita ei ole, et, aga nüüd see pankade kriitika, et see ei ole ainult selle pärast, et nüüd nende ärid ja nende tulud kahanevad, ja vaid tegelikult on seal taga ikkagi see küsimus, millest inimesed kavatsevad pensioni ja elada ja samamoodi me oleme ajalehtedest suhteliselt palju lugenud, kuidas inimesed omal käel investeerides väga veidratesse petuskeemidesse kaavad, nii et ei ole see kriitika ei ole nüüd ainult nagu pankade ärihuvides lähtuvad.
Ma pean siin mainima seda, et kogu lugupidamise juures ma ei ole eales märgan, et pangad kuidagi hooliksid sellest, kuidas inimesed oma pensioni vedab. No see ei ole küll Rootsi omanike huvi, et kuidas Eesti pensionäridel läheb 20 aasta pärast. See, mida nad tõenäoliselt tahavad, on see, et Eestis tegutsevad Rootsi pangad teeniksid korralikult kasumit, ei läheks suurde konflikti riigiga, teeksid oma tööd rahulikult, ei laseks läbi rahapesu, aga see, et kuidas inimesed oma vanaduses hakkama saavad, see on pankade huvi ainult sel juhul, kui nad saavad seda raha enda käes hoida, kui nad saavad selle raha pealt mitmel viisil teenida, kas siis, kui see on fondides ja siis saavad fondihaldurid selle pealt mingisugust tasu, saavad selle raha kasutamise pealt, saab panktasu või siis, kui see muudetakse mingisuguseks instrumendiks, mille pank on välja töötanud, kas see on mingisugune kindlustus või pensionikindlustus või midagi muud sellist, mida saab väheaval inimesele kätte anda, et ta ei võta kogu seda summat välja, nii et ma arvan, et ära nüüd panku selles küll süüdista, et nad tõsiselt on mures selles, et kuidas Eesti inimesed oma pensioniga pensionipõlves hakkama saavad, ei ole nende mures.
Kui sa oled märganud, siis ühtegi rootslas selles diskussioonis osalemas ma pole näinud, küll aga eestlasi, kes peavad elama ka tulevikus selles keskkonnas ja et kus siis need nälginud pensionärid on Toompeal meeleavaldustel ja nõuavad pensioni juurde.
No miks sa arvad, et nälginud pensionärid, me oleme üle elanud Pätsi diktatuuri, me oleme üleelanud esimese nõukogude okkupatsiooni, me oleme üleelanud fašistliku okkupatsiooni, me oleme üleelanud 50 aastat nõukogude võimu, me oleme 30 aastat Eesti vabariik üleelanud ja ma ei ole sel ajal, mina muidugi olen elanud tükk aega nõukogude ajal, aga isegi siis ma ei näinud kuskil nälginud pensionide horde, mitte kuskil pole näinud, kus kohas sa Heldur võtad need nälginud pensionide horde.
Võib-olla oli liiga poeetiline. Ja, aga inimesed elavad üllatavalt väikese sissetulekuga ka ära ja siin on nüüd ka veidikene vahet, et kas sa elad suurema või väiksema tulutaseme juures, sest et kui sa nüüd mõtled, kui sina peaksid nüüd Eesti keskmise pensioniga 500 euroga kuus toime tulema, et siis ilmselt sa pead oma elatustandardis ikka mingisuguseid muutusi tegema võrreldes tänasega.
No erinevalt pankadest, eks ole, tegelikult kõik sotsioloogilised uurimused, mõlemad teate seda, näitavad seda, et inimeste hoiakud ja kavatsused ei tähenda veel seda, mida nad uuringutes väljendavad, ei tähenda veel seda, et nad niimoodi ka käituvad. Ehk siis tegelikult mina oleksin väga ettevaatlik kõigi nende uurimuste suhtes, noh, mis püüavad selgitada, kui palju inimesi kohe raha välja võtaksid, kui palju selle tarbimise suunaksid. Et see, mida ma vastan küsitlusele, ei pruugi tegelikult tähendada üldse seda, et inimesed niimoodi käituvad. Aga ikkagi Emor on uurinud detsembris ja 53% detsembris, hilisemalt ühtegi uuringut ma ei leidnud, 53% teise sambaga liitunudes kinnitab, et kavatseb jätkata. Ja vaid 14% ütlesid, et võtavad kohe kogu raha välja ja that's it.
Me ei tea, mis see kontekst päris sellel otsustamise hetkel on, siin on veel mõned kuud aega, ja, aga kui ma veel nagu Priit lisaks sulle seda, et see praegune pension on keskelt läbi 40% keskmisest palgast ja kui nüüd mõelda selle peale, et töötajate arv ühe pensionäri kohta järjest väheneb, et siis me võime üsna rahulikult ennustada, et selle esimese samba pealt, et on nagu raske ennustada, et üle 30% keskmisest palgast saab see pension olema.
No ütleme, nii nagu on vähemasti ajakirjandus kirjutatud, et sellest pensionisambast võidavad kõige rohkem 20% neid kogu pensionisaajate hulgast 20% need, kes niigi juba üsna kenasti elavad. Ülejäänud inimestel see tulu, nii nagu need andmed, mis on siis ajakirjandus olnud avaldatud, et kui sa hakkad pensioni eas saama 10 või 12 või isegi maksimaalselt 20 eurot rohkem, siis ja selle alternatiiv on see, et sa võtad oma raha kohe välja, nagu laulis Hendrik Sals-Aller, et tahan oma raha tagasi, siis on mõttekam seda praegu kulutada. No tõepoolest, kui sa saad 400 eurot kuskil 5 aasta pärast ja kas see on 415, 412 või 420, no vahet pole. No tõepoolest vahet ei ole.
Mis sa siis tahad öelda, et võtan raha välja, elan nüüd 3 aastat või 2 aastat või 1/2 aastat mõnusat elu ja siis suren näite?
Mina ei saa aru, miks te peate eestlasi lollideks?
Et nad ei ühe, pea.
Sina ütled, et nad elavad 3 aastaga selle raha maha. Eldur ütleb, et nad nälgivad ja tulevad hordidena Toompeale. Inimesed on nutikad, nad teavad, kuhu nad, mõni ostab endale mingisuguse korteri välja, mõni teeb midagi muud. Isegi siis, kui sa paned selle raha eest oma maa majale, paned uue plekk katuse nüüd, on see palju parem investeering, kui seda 10 ja 12 eurokaupa võtta välja järgmised 30 aastat. Isegi siis on see parem. Ma arvan, et kindlasti on alati on neid, kes ei oska oma rahaga midagi peale hakata selle ära raiskavad. Aga mina usun täiesti sellesse, et eestlased on nutikad ja targad inimesed. Need, kes võtavad selle raha välja, need mõtlevad eelnevalt läbi, mida nad selle rahaga teevad, kuhu nad selle investeerivad. Näiteks, kui sul on nii palju kogunenud, et sa saad osta mingisuguse väiksem korteri, siis on see igal juhul palju parem investeering, kui seda raha sealt 10 eurokaupa pärast välja võtta. Sellepärast sa võid selle investeeringu pealt saada üüritulu 300, näiteks 300, 250, 300, 350 eurot kuus. Selle asemel, et oodata 10 euro kaupa.
Muidugi on tark nutikalt ja turvaliselt investeerida, et ja neid inimesi kindlasti on, ma üldse ei kahtle selles. Aga on veel üks näitaja või tegur, et ega nüüd päris lõplikult ei tea, mida see ümbritse majanduskeskkond teeb Eestis või maailmas. Et kui peaks ikkagi mingisugune kriis lahvatama, siis on ilmselt kogu see olukord hoopis teissugune. Nii investeerimisel kui ka kiusatusel raha välja võtta või seda üldse mitte koguda.
No, kriisiga on nõnnaps, et me nagu enne kõike võrdleme palka ja pensioni ja siis tõenäoliselt mõjutab see ka keskmisi palku, nii et pensioneri elu võib kriisikäigus isegi suhteliselt paremaks minna. Aga jah, nüüd mis investeerimisse puutub, et siis sa Priit pidasid ilmselt silmas Tallinna kortereid, et mitte kiviõli või mõne
tuu huvitava koha. Seal võib osa 5-korruselise maja, kui on korralikult raha kogunud.
Ja ainult, et mida sa Kohtla-Järvel selle 5-korruselise majaga peale hakkad?
Ma ei tea, võibolla hakkad, teeks mingi seakasvanduse mitmekorruselise. Vene ajal olid ka sellised väga uuenduslikud asjad, aga tegelikult võib olla ju täitsa vabalt juhtuda, et me siin üldse paugume tühja, et mingisugust samba avamist ei tule ja keegi ei saa astuda sellele lävele, kus öeldakse, et kas käsi kullas või piiks mullas, sellepärast, et sellel seadusel ju teatavasti on väga palju vastaseid ja seda võis näha ka sellest, kuidas opositsioon siis kogu selle asjaga menetles kogu seda asja, et valitsus pidi selle siduma usaldushääletusega, mille peale opositsioon hakkas kohe karjuma, et appi, et mis nüüd tehakse, sõidetakse teerulliga üle. Aga tegelikult, kuidas see sama opositsioon Reformierakond on 3 korda kasutanud täpselt samasugust usaldushääletust, 1 kord Ansip ja 2 korda Rõivas. Ja mis asja nüüd siis Kaja Kallas võtab suu täis ja räägib, et sõidetakse teerulliga üle, kui nad on ise seda just viimase 10 aasta jooksul 3 korda teinud.
Ei no, see on poliitiline instrument ja noh, täpselt nagu see üle 9 tunni ja Riigikogus kestud arutelu oli ju puhas näide parlamentaarsest poliitikast, kus esimesed 1/2 tundi ei räägitud mitte pensioni teisest sambast ja sinna kogunenud rahast või pensioni süsteemi muudatusest, vaid sellest, kas keegi võib kanda mingisuguse kirjaga särki või kas keegi võib hoida oma Riigikogu liikme laua peal mingisugust loosungit. Et see loosungite laudadele panemine ei ole tõepoolest tavaline olnud, vähemalt mitte Eesti Riigikogus, aga sellele pühendati päris märkimisväärselt aega seekord.
et nojah , aga see ka puudutab seda vaatemängu poolt , et liiga palju need positsioonid ilmselt selle diskussiooni käigus ei muutunud , et ainukene nagu võib-olla ehk üllatus oli seal Raimond Kaljulaid , kes ka Äripäevas jõudis kirjutada sellest , et ei tohiks panku nii palju rünnata , eks . ja noh , ma nagu ise ka pangaga seotult olles , et ei saaks seda küll nagu jutuks hästi võtta , aga et need sellel pensioniprotsessile lähemal olnud inimesed on nagu tõdenud , et nende arvates Isamaa eesmärk ei olegi mitte nii palju pensionite süsteemi korraldada , kui pankasid ahistada . ja noh , sellises valguses muidugi läheks mõni asi natukene loogilisemaks küll .
Kui võetakse välja vähem , ütleme väga umbmääraste arvutuste kohaselt võidaks välja võtta pensionisambas umbes nagu ajakirjandus on ilmunud andma umbes 1 miljard eurot võtame , no oletame , et see summa on üle puhutud , et võetakse näiteks 750 miljonit välja , ütle Heldur , kas 750 miljoni väljavõtmine pensionifondides samal ajal kui fondidel on lubatud 25% laenu võtta , et kas see tõesti lööb nüüd siis need suured pangad kuidagi vankuma või ? LHV-le võib-olla mõjub ta küll halvasti , see on väga pisike pank , võib-olla rahvusvahelises mõttes see ei olegi pank , aga kas suurtele pankadele mõjub see siis väga tõesti hävitavalt ?
no LHV on Eesti suuruselt teine pensionifondide haldur , et noh , need tasumäärad pakuks niimoodi peast ja et on kusagil 0,6–0,7%, nii et noh , ma ei riski siin peast nüüd seda 750 miljonit 0,7-ga läbi korrutada , noh see on see tasu , et mis siis praegu läheb , aga no algusest peale on pensionifondide puhul olnud ka see loogika , et kui mahud kasvavad ja et siis tasumäärad langevad .
no pankadel on ikkagi ka ju see lootus ja see võimalus teha oma turundustegevust , et kui need inimesed , kes võtavad või lahkuvad teisest pensionisambast ja otsustavad oma investeeringuid ise juhtima hakata , et ilmselt väga paljud nendest inimestest ei vaheta panka . selline väide nagu kodupank on ju täiesti olemas , et inimesed on harjunud ühe pangaga , ma võtan pensionisambast raha välja , aga investeerin kuhugi läbi ikkagi sellesama kodupanga . Muidugi on siin teatud osa ka pankade turundusest , aga väga palju on ka sellist noh inimeste konservatiivsust .
ma usun , et siin on üks asjaolu veel , ma olen inimestega rääkinud , siis ma olen tähele pannud , et on inimesi , aga mina ei tea , kui palju neid on , kes mingisugusel põhjusel oma , nagu sa ütled , kodupangaga ei ole rahul . et nad ootavad , millal lõpeb nende liising või mingisugune suur laen ja neil on olnud mingisugused probleeme , seal pank ei ole olnud nende vastu piisavalt nii-öelda personaalne ja siis nad mõtlevad , aga kui see lõpeb , siis ma panen kohe plehku , lähen kas näiteks noh , mina ei tea , kasvõi LHV-sse , mis on väiksem ja võib-olla personaalsem , nagu räägitakse . aga võib juhtuda ka see , et osa inimesi kasutabki seda võimalust , et nii kui nad oma pensionisamba kätte saavad , selle raha kätte saavad , nii nad panevad plehku , aga nad lähevad hoopis mingisugusesse teise panka , mille kohta nad arvavad , et sellel on paremad nipid või selle turundus on parem või et see on väiksem ja nagu sõbralikum .
sa pead silmas , et selle käigus makstakse ka laenud tagasi , et no see ei ole üldse kaval plaan , sest sama loogikaga kui sa rääkisid pensioni puhul , et 20 aasta pärast 20 või 40 eurot pole mingi raha , et siis sellesama loogika järgi peaksid sa just seda praegust üliodavat laenu kasutama .
seda ka , aga vaata , ma arvan , et siin ongi nii , et me siin kõnelevad , sinus kõneleb pankur ja minus kõneleb siis pangaklient , selles mõttes , et minule see võimalus , kui ma vabanen oma eluasemelaenust nüüd ja täielikult , on selline tunne , nagu mul langeks mingisugune kivi südamelt , et ma saan hakata oma elu peale teistmoodi mõtlema , et ma ei mõtle enam seda , et mingisugune osa minu sissetulekust kogu aeg läheb ära ja see ei ole väike , et ma näen nagu teistsugust perspektiivi , aga sina näed teistsugust perspektiivi , et las ta tilgutab , ma ju tean , et noh , meie pangad , et praeguste nagu intresside juures on väga mõnus tagasi maksta ja see ja tegelikult on meie intressid tihtipeale negatiivsed ja mida pangad tihtipeale teevad seda , et kui sa näiteks uuendad oma mingisugust lepingut , siis see leping ei jää päris samaks , aga seal , kus varem oli kindlaks määratud, olid vanad intressid olid määratud, tänapäeval oleksid negatiivsed, siis kirjutab pank vaikselt sinu väikse kirjaga sinu lepingusse sisse, et sõltuvalt euriborist, aga mitte vähem kui null.
Kus sa kujutad ette, et pank seda negatiivset intressi sulle maksmiseks leiaks, et mina ei tea, kus see koht on, aga siin kõrval on muidugi selle laenu juures vedikene teine aspekt ka, eks, et õigupoolest küll keegi pole aru saanud, mis pärast selle rahatrüki tõttu inflatsioon pole lendu läinud, aga jah, et küllab ta juhtub ja siis sellises olukorras on tegelikult kasulik just olla pangale võlgu, tõtt öelda küll muidugi jõukohases summas, mitte läbi igasuguste limiitide, aga no muidugi selle kõrval su meelerahu on kahtlemata ka argument.
Aga siin kohal peame väikse pausi.
Keskpäevatund.
Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab. Ainar Ruussaar, Heldur Meerits ja Priit Hõbemägi. Pensionireform jätkub nüüd edasi sellega, et Riigikogus vastuvõtud seadus saadetakse väljakuulutamiseks presidendile. Ja presidendile saadetakse ka muid asju. Näiteks on sotsid ehk sotsiaaldemokraatlik partei saatnud siis presidendile ka mingisuguse kirja või tegelikult teinud pöördumise, et president ei võtaks vastu seda seadust, kuna see on selline teissugune ja kolmandat sugune. Mis no, minu isikliku seisukoha järgi on kehva lugu nii sotsidele endile kui ka presidendile sellepärast, et see seob presidendi mingisuguse ühe erakonna palvega ja kui ta juhuslikult peakski otsustama nii, et ta ei soovi seda seadust kinnitada, siis võivad ju sotsid rahulikult öelda, et vaat nii, et näete, et meie ütlesime presidendile, juhtusime tema tähelepanu sellele ja nüüd ta tegigi nii. Aga tegelikult on president ju ennegi oma arvamust avaldanud, et talle see teise pensionisamba reform väga ei meeldi. Kui ta kuulutab välja, siis see jõustub. Kui ei kuuluta, saadab ta Riigikogu tagasi. Riigikogu võib seadust muuta, aga ei pruugi seda teha ja saata uuesti presidendile kinnitamiseks. Ja president võib selle siis välja uuesti, võib seda selle kinnitada ka ilma muutusta, kui ta leiab, et pole mõtet enam kembelda, aga ta võib ka seda mitte kinnitada ja saata selle siis riigikohtusse ja riigikohus peaks siis 4 kuu jooksul otsustama, et kas see seadus eelnõu on, kas temas on põhiseadusvastased punkte. Nüüd oluline on see, et mida riigikohus hakkab seal otsustama, et riigikohus ei hakka otsustama seda, et kas neile meeldib see, et kas tohiks sealt sambast raha välja võtta või ei tohiks, vaid ta otsustab ainult seda, kas tegu on, kas selles seaduseelnõus on põhiseaduse vastased punkte või ei ole. Ja see võib võtta vastu 4 kuud ja mis otsus sealt tuleb, seda me veel ei tea, aga nii kaua on selge, mitte midagi ei toimu, sellepärast seadus on ikkagi alles veel eelnõu ja ei ole kehtima hakanud.
No sellest, mida president otsustab, mitte seda me ei tea, aga mina ei otsiks siin mingisugust poliitilist mõjutust, mida sotsid näotult püüdsid teha, ma ei otsiks siin ka mingisugust presidendi jonni või presidendi seisukohti. Kui palju me ainuüksi selles saates oleme sellest pensionireformist rääkinud, kui palju me oleme lugenud seda ajalehtede esikülgedelt, kui palju me oleme näinud seda poliitilises retoorikas. See on selline samm või selline muudatus, mille puhul ilmselt tulebki asja anda riigikohtu kätte ja riigikohtu lahend ongi see, mis tegelikult peaks asja paika panema, et ma ei näegi siin mingisugust muud erilist võimalust.
Jah, ka sina, et minu mõelest on vaatlejate hulgas ka harva nähtav konsensus, et minu mõelest praktiselt kõik leiavad, et see oleks väga hea, kui see riigikohtust läbi käiks ja tõepoolest, et kui siin isegi erinevad nimekad advokaadibürood avaldavad risti vastupidiseid arvamusi, mis on põhiseaduspärane ja mis ei ole, siis tõepoolest, et sellest kõrgemat tööinstantsi meil ei ole kuskilt võtta.
Jah, ja noh, ka õiguskantsler on öelnud, et siin võib olla puutumus põhiseadusega, noh, siis tahaks tõepoolest saada riigikohtu selgust ja siis on see lahend ja nii on.
No jah, aga väga tõenäoline on kui see, et see, mis sealt siis ükskord tagasi tuleb, et Isamaa, kes on selles teemasse nii palju investeerinud ja nüüd tänaseks on investeerinud ka terve valitsus ja nii mõnedki kommentaatorid on märkinud ka, et see pensionisamba või pensionireformi eelnõus, et see funktsioneerib teatud sorti liimina, mis liimib siis selle koalitsiooni kokku. Nad on nüüd kõik ühel pool usaldushääletus. Viis selle asja nii kaugele, et kõik nad peavad olema ühes koos, nad näitasid, et nad ühes koos toetavad seda ja kui see ükskord peaks jõudma siis ka riigikohtus tagasi ja seal on mingisugused märkused juures, no siis tõenäoliselt töötakse sellega edasi ja lõppkokkuvõttes ta viiakse siiski sellisesse konditsiooni, et kas kõik või midagi, aga kindlasti mitte kõik või mitte midagi tulemus on sellel, nii et midagi siis selle tulemusena ikka saadakse tagasi, aga just asi on selles, et see ei ole enam meeldib ei meeldi, vaid see, kas seal on tõeline põhiseaduslik riive, aga nüüd paistab, et see vaidlus pensionireformi üle on jõudnud ka erakondade reitinguteni.
Ja Isama ei ole sealt küll suurt midagi võitnud.
No Isama ei ole võitnud, aga siis olukord on selline, et värske Kantar Emori erakondade reitingute uuring näitab seda, et reformi erakond, mis kõrgus tõepoolest väga kõrgel kuskil seal üle 30%, on tulnud vuhinal alla ja on sisuliselt keskerakonnaga kuskil seal 23-24% piirides samal kohal ja EKRE on tugevalt kolmandal kohal ja igal juhul selle uuringufirma eksperdid ütlevad seda, et üks põhjus, miks reformi erakond on oma peaaegu 10%-lise edu kaotanud, on just nimelt, selle põhjuseks on just nimelt see, et nad on nii pikalt ja jõuliselt seisnud vastu pensionireformile.
Ja neid uuringuid on siin nüüd tulnud nädala jooksul mitmeid. Üks üllatav uuring, mida ka regulaarselt teeb Norstat ja mida tellib MTÜ Ühiskonna Uuringute Instituut, see ei näita reformierakonnale küll mingit kadu, et 34% on reformierakonna toetus selle uuringi järgi ja Keskerakonnal 22, aga turu uuringutel tõepoolest reform 25, kes 24, oktoobris oli see veel 32 reformi kasuks.
Ja Kantar Emoril reformil 24 ja Keskerakonnal 23, nii et tegelikult turu uuringud ja Kantar Emor näitavad siis ühesugust trendi ja siis see Norstat ütleme hälbib siis sellest.
Ja, aga need muutused on ikkagi sedavõrd suured ja et see vist enam ei ole statistiline viga, et mis siin on. Ja
3% oli viga, mõlemas uuringus oli 3 no millegiga, et see on jah, juba ei ole enam viga.
Just. Ja aga nüüd, et mis on see põhjus ja et ega tegelikult ju need kommenteerijad ka ei tea, aga no see pensionireform tundub olevat selline kõige käega katsutavam seletus, kuigi ma ei ole kindel, kui palju nüüd ikkagi inimesed seondavad just reformi erakonda vastuseisuga kavandatud pensionireformil, sest nad tegelikult mingit sorti juhtimiskriis või mingit sorti elaani puudumine on seal reformi erakonnas on tegelikult ikkagi mingi aeg olemas olnud ja noh, nagu me siin enne nimetasime ka, et siukese lihtlabane eksimus, et kas usaldushääletus on nüüd enne olematu või mitte, et kui see mälu on ka niivõrd lühikene, et siis on seal mingi suuremat sorti probleem, et kas nad peavad seda valijaskonda nagu lihtsalt erakordselt lühikese mäluga inimesteks või midagi muud.
No jah, kui me vaatame, et kui meenutame aegu, kui Keskerakond oli pikalt opositsioonis keskvalitsuses, aga väga kindlalt võimul Tallinna linnas, siis Keskerakonna toetus ei teinud suuri trikke üles ega alla, ta oli tegelikult väga stabiilne erinevates valija segmentides ja aegajalt oli Keskerakond, kes oli pealinnas ja ka mujal kohalikes omavalitsuses võimul isegi nii aktiivne, et tekis tunne, et kes siis tegelikult võimul on.
No paistab, et see tendents, mis meil siin Eestis valitseb, on ikka see, et terav vastundumine, mida erakonnad tihti peale võtavad endale üheks selliseks põhirelvaks, et terav vastundumine ei too edu reitingutes, et sotsid, kes väga teravalt vastandusid enne valimisi EKRE-le, see vastandumine neile mingisugust erilist edu ei toonud, praegu on paistab, et reformierakond on ju eriti tugevasti vastandunud siis koalitsioonile ja koalitsiooni erakondadele ja see ei ole neile ka mingisugust edu toonud, et kui see on, kui numbrid seda näitavad ja mulle tundub, et nad näitavad, kuigi noh, arvutada võiks nagu kauem ja kauem ja rohkem veel , et siis äkki ei maksa sellist nagu lokku lüüa , et paistab , et Eesti inimesed , noh , mulle tundub küll nii , et ükski ühiskond ei suuda sellises keemispunktis liiga kaua olla , et kogu aeg käib mingi madistamine ja iga jumala päev teed raadio lahti või vaatad telekast , siis on jälle seal on mõni poliitik , kes sülgab tuld ja tõrva oma kolleegide kohta , kellega nad rahulikult joovad küll kohvi kuskil seal Riigikogu puhvetis , aga siis , kui nende peale on suunatud kaamera , siis nad võtavad ette nagu kõik relvad , tõmbavad taskust välja ja lasevad tõepoolest nagu granaatidega teise ribadeks . et kui vastandamine ei too tulu , et äkki saaks kuidagi rahulikumalt asju ajada .
no vaata , see , mis sa räägid , näitab tegelikult Eesti 200 toetust , Eesti 200 ei ole olnud ajalehtede esikaanel ja Esimeses stuudios ja põhiuudistesaadete esimestes uudistes , aga Eesti 200 toetus nende samade küsitluste järgi on suurem kui Isamaal , nii et ehk siis mine sa nüüd tea , kust see Eesti 200 neid toetajaid võtab , kes ei tee aktiivset kampaaniat , ei vastandu aktiivselt praegusel hetkel mitte kellelegi , aga toetus on 8%, mis on rohkem kui Isamaa .
nüüd see tundub jah nagu täitsa toimiv strateegia , kas nüüd nagu küll sellise liidripositsiooni ihaldava erakonna jaoks jah , aga midagi seal toonis on kindlasti küsimus , aga siin nagu enne saadet rääkides ja et sa , Priit , nagu avastasid ühe sihukese huvitava dissonantsi , et pensionireformi toetajaid on kõvasti rohkem kui neid inimesi , kes plaanivad tegelikult raha välja võtta , et seal need numbrid olid umbes sellised , et pensionireformi toetab umbes 70% inimesi ja siis raha võtaks välja teisest sambast 25-30%. et see on nagu huvitav mõtlemise koht , et mispärast selline erinevus ja aga võib-olla see ongi just see , et mingile suurele osale inimestest tundub see pensionireform olevat just pankade karistamine .
jah , ja see võib olla , no võib-olla pankade karistamine mõnele tundub see olevat nagu isikliku initsiatiivi allasurumine nagu mulle , et me võiksime kõik oma tuleviku eest ise vastutada . ja ma arvan , et osaliselt on see ka poliitiline ümberrivistumine või siis rivistumine , et inimesed selle väga arusaadava siis juhtumi näol võtavadki sisse enda positsioonid , et kas ma olen siinpool või ma olen sealpool , et väheseid see asi külmaks jätab .
nojah , aga Isamaa toetusnumbrites see ei väljendu , Isamaa , kes on selle reformi algataja ja autor , ei ole sellest toetajaid võitnud .
no võib-olla Isamaa on osanud alati need õigel hetkel need punktid ära kasseerida , et võib-olla jah , see praegusel hetkel isegi ei pea see nii hästi välja paistma .
Neid numbreid võib vaadata ka teistmoodi , Ainar , need numbrid võib vaadata nii , et tänu sellele kampaaniale ei ole Isamaa kaotanud seda , mida nad muidu oleksid kaotanud , võib-olla nad oleksid muidu langenud alla künnise , aga praegu nad püsivad seal , kus nad on , aga siinkohal väike paus .
keskpäevatund .
uudiseid koduvabariigist .
keskpäevatund jätkab , Ainar Ruussaar , Heldur Meerits ja Priit Hõbemägi . aga samal ajal , kui vaieldakse kogu aeg ikka veel pensionireformi üle , liiguvad mööda maailma ringi hiinlased ja liiguvad ringi viirused ja ma pean tunnistama , et kui ma siin sel nädalal ühel hommikul vanalinnas läksin kohvi jooma ja nägin , et ühe laua taga istub Hiinast pärit kodanik , siis ma istusin kõige kaugemasse nurka  ja võib muidugi noh öelda , et äkki ma olen liiga üliettevaatlik või et mõttetu on selliseid liigutusi teha , aga noh , kas ma oleksin siis pidanud oma vapruse näitamiseks minema istuma siis Hiina kodanikuga ühte lauda ja küsima , et tahaksin avaldada oma solidaarsust Wuhani inimestega , kus 50 miljonit inimest piirkonnast ja linnast välja ei pääse ja ma arvan , et teil pole mitte midagi häda .
no ma ei tea , mina sattusin eile ühes poesabas seisma noh välimuselt kahe Hiina seltskonna vahel , ma sealt järjekorrast küll ei lahkunud , sellepärast et kusjuures kõik need hiinlased kandsid ka näomaske . et ma tegelikult arvan , et selline noh ülepanit sertifitseerimine, mis on praegu lennanud ja teinud 3 tiiru ümber maakera, noh, ma ei tea, millele see kaasa aitab, et noh, on täpselt samasugune asi oli linnugrippi ajal Kagu-Aasias ja Hiinas elab 1,4 miljardit inimest, eks ole, maailmas elab 7,7 miljardit inimest, et noh, neid viirusesse surnuid on praegu natuke üle 200, et kui võtta rahva suhtarvu, siis noh, Eestis sureb kordades rohkem inimesi igal aastal gripiviiruses.
Täpselt nii, et need proportsioonid on nagu ebataavused, aga ma oleks nagu optimistli siin selles osas, et alati on ju keeruline, et kuidas õieti nüüd doseerida seda paanikaga sarnanevat ettevaatlikust ja siis mõistliku ettevaatust ja... Et seda puhku, selle puhangu juures mulle tundub, et me oleme nagu üllatavalt lähedal sellisele mõistlikule ettevaatusele, et Tallinna ühes hotellis kutsuti kiirabi 2 hommikusöögile mitte ilmunud hiinlasele, pärast selgus, et kõik oli hästi. Ja aga...
Meil on seda rahul nüüd igal juhul.
Ja sotsiaalmeedias tegi see palju nalja inimestele. Aga jah, et võib-olla siis oli see siiski kuulus just nende mõistlike ettevaatus abinõude.
No kui ma oleksin mingisuguse lennukompani president või omanik, kes on pidanud ära jätma arvukalt Hiina reise või lenda, siis ma seda jagaks, aga noh, ma ei tea, maailmas sureb igal aastal malaariasse umbes 800 000 inimest. 800 000 inimest ja üle 220 miljoni inimesed nakatub malaariasse. Olen ise käinud riikides, ilmselt ka teie, kus hoiatatakse malaariast, noh, ostad tabletid, võtad sisse, pärast reisi võtad veel nädal aega tabletti, ei ole midagi juhtunud.
Et malaaria ja gripp on sellised tuntud suurused, et sa tead ja et millised, või noh, ütleme, et sa vähemalt saad kuskilt järgi vaadata, millised on haigustunnused, kuidas ravitakse, ja, aga need uued ja tundmatud viirused, need tekitavad oma uutsusega hirmu inimestes, aga et siin vist on need samad vanad head soovitused, et pesege käsi, et ei pea nüüd ilmtingimata teist inimest kättpidi tervitama, võib-olla isegi nagu kallistamisega tasuks vahepeal natukene hoogu pidada, et on sellised lihtsad ettevaatusabinud.
Ma räägin teile ühe pärske vene anekdoodi selle koronaviiruse kohta. Mees peab minema linna ja ta teab, et selles kohas, kuhu ta läheb, et seal on tavaliselt õudselt pikad järjekorrad ja mõtles, et teen kavalamalt see kord, et ostis apteegist maski, pani maski endale ette, oligi pikk järjekord, seisis viimaseks ja siis hakkas ees seisa pööras ümber, vaatas teda tähelepanelikult, mees ütles, näetud koronaviirus, ja selle peale, et sees seisa, lollakas, me kõik oleme siin koronaviirusega. Nii et eks me saame seda näha, noh, paistab, et teatud määral on selline ettevaatus muidugi vajalik ja see kätepesu on hea, et nüüd räägitakse väga palju sellest, et haigus võtab neid, kes on vanad ja viletsad, et see on nagu selline, no, vanasti öelda niimoodi, et hunt on metsasanitar, et võtab vanad ja viletsad loomad ära, et noh, ma ei tea, kas on väga irooniline öelda, et koronaviirus on siin tänapäeva ühiskonna sanitar, et vanadele ja viletsatele hakkab külge, aga paistab, et see nii väga surmav ei ole, aga samas ma ei tahaks kindlasti olla selline, ei tahaks üleolev olla ja mitte suhtuda nendesse asjadesse samamoodi nagu kunagi president Ilves ütles terroristide hävitustöö kohta Pariisis, et me ei anna alla, et me naeratame sellest hoolimata ja läheme ikkagi edasi. Haigus on tõsine asi, igaüks peab ise enda ja oma pere tervise eest hoolt kandma, kui talle tundub, et hiinlastega ei maksa seekord bussis sõita, jumala pärast mine siis järgmise bussi.
Jaa, aga kõigile mina panen küll südamele, et epideemiat, ülemaailmset epideemiat ei ole.
Aga kas sa ei ole kuulnud seda uudist, et maailma tervishoiuorganisatsioon on tunnistanud selle väga ohtlikuks olukorraks, on selle tunnistanud?
Maailma tervishoiuorganisatsioon on ka öelnud, et paanikaks ei ole mitte mingisugust põhjust.
No. Et täiesti mõistlik ettevaatusabinõusid rakendatakse, et kui Hiinast tuleb ka mingisugune lennuk, kas evakueeritutega, et siis pannakse need inimesed karantiini ja no siis paistab , kas on kellelegi külge hakanud või mitte .
tõepoolest , Uus-Meremaa või Austraalia paneb isegi jõulusaartele oma inimesed , kes on Hiinast saabunud , mis on omakorda nendes karantiini , kes , mis on nendes suurt vastumeelt tekitanud ja pahameelt ja no ütleme , et kunagi esimese Eesti Vabariigi aega kuhu saadeti siis neid inimesi , kellest taheti siin , keda taheti ära kõrvale tõsta , kas kuskile Ida-Virumaale või Kihnu saarele . Kihnu oli ka . Nii , aga lähme järgmise teema juurde ja tahaks natukene rääkida ka sellest , et see on olnud selline tore autasude jagamise nädal , et nii president on välja andnud oma aumärke või teenete märke ja Kultuurkapital on andnud välja elutööpreemiad ja sihtkapitalide preemiad . Ja presidendi antud teenete märgid on siis sellised , mida president annab ise välja , nii nagu ka tema pidu , 24. veebruaril on presidendi pidu , nii on need aumärgid tema otsustada , kellele ta neid annab . Et viimased aastad on näidanud seda , et president väga palju neid ei anna  nii-öelda poliitikutele neid ei anta , omal ajal poliitikud saidki neid ehk liiga palju . Ka väljaantavate autasude hind , nende hulk on suhteliselt väike , et see aasta 114 võrreldes kunagi sarnalt lüütri üle 800 teenete märgiga on seda väga palju . Aga kas te märkasite ka mingisugust trendi või tendentsi või mis sel aastal nende teenete märkide saajate nimekirjas silma torkas ?
Pigem tundus , et seal ei olnudki väga trendi , et seal olid erinevad elualad esindatud ja see tundus mulle üsnagi sümpaatne , kuigi jah , ma pean tunnistama , et need paljude ettevõtjate nimed mulle väga tuttavad ei olnud , aga ju nad siis on ikkagi väärilised inimesed . aga noh , võib-olla üks asi , et millest ma puudust tundsin , oli see , et venelased olid väga tagasihoidlikult seal esindatud . Et tegelikult oleks vene rahvusest inimesi võinud enam olla .
huvitav jah , et president ju töötas mõnda aega Ida-Virumaal ja Narvas ja see on olnud tema temaatikas väga hästi esil , aga see ei paista kuidagi silma siis teenete märkide nimestikus .
Mis mind üllatas , oli see , et kui ma seda nimekirja lugesin , et ma ausalt öeldes arvasin , et paljud need inimesed , kes saavad noh , näiteks Valge Tähe 4. klassi või Valge Tähe 5. klassi , et neil on ammu see teenete märk olemas . Tuntud lauljad , Kuldne Trio näiteks , eks ole , Els Simma , Marju Länik , ma millegipärast olin kindel , et neil on teenete märk olemas
jah , aga näed , ei olnud ja nüüd nad saavad siis rõõmuga seda kanda . Ja sel nädalal juhtus veel üks selline vägagi oluline sündmus , see oli see , et Euroopa Liit on nüüd tüki võrra vaesem siis nii nende sissemaksete poolest , mida lahkunud Suurbritannia või Ühendkuningriik , nagu tänapäeval armastatakse öelda , mida tegi , vaesem väga paljude kodanike poolest  ja vaesem ühe juhtiva liikme poolest , sellepärast et nii või teisiti Suurbritannia Euroopa Liidu liikmeks olek kindlasti tasakaalustas Saksamaa ja Prantsusmaa rivaliteeti , kes on Euroopas ajaloo jooksul ikka teineteisega püüdnud mõõtu võtta . Inglismaa on seda kõrvalt vaadanud ja ka siis , kui oli selge , et Brexit siiski toimub ja britid lähevad välja , siis sellest ajast peale võibki juba näha sellist Prantsuse presidendi Macroni muutunud retoorikat , kes võtab väga teravaid seisukohti . Angela Merkel on oma poliitilise karjääri lõpus , ta kuidagi niimoodi väsinult ja blaseerunult vehib käega , kui Macron midagi jälle hõikab seal . aga minul on isiklikult kahju jah , et oli täitsa tore olla ühes suures sellises ühenduses koos Suurbritanniaga , minul on sellest südamest kahju , et nad otsustasid ära minna .
No lähema aasta jooksul väga suuri britte ja meid ennast puudutavaid muudatusi ju ei toimu , sest üleminekuperiood on kuni selle aasta lõpuni . Välja arvatud võib-olla üks muudatus , mis on pikaajalise , mis meid ilmselt puudutab , on ikkagi see , et Suurbritannia maksis 12 miljardit eurot Euroopa Liidu eelarvesse , see raha tuleb nüüd kusagilt asemele korjata või siis toetuste vähendamise kaudu tagasi saada , mis tegelikult noh , vähemalt teoreetiliselt võib tähendada, et sellist silla ja teede ehitamise pidu võib-olla 5 aasta pärast, nagu seni Eestis on olnud, enam ei ole. Kõige tõsise muudutus praegu on see, et kõik need Euroopa Liidu kodanikud, kes elavad Briti saartel, peavad ennast oma elukoha registreerima. Rohkem tegelikult väga suuri muudatusi enne selle aasta lõppu ei tule ega toimugi. Nii
et see Suurbritannias registreerimine, et see tundub küll olevat üsnagi formaalne, et 2,5 miljonist registreerujast olevat siiamaani 2 ära öeldud, nii et see tabavusprotsent on väga kõrge. Aga ma olen ka ja teiega sama meelt, et Eestil ei ole Suurbritannia lahkumisest midagi võita, et ainult kaotada. Aga Suurbritanniast endast vaade võib olla teissugune, et eile öeln Boris Johnsoni pöördumine, seal ta rääkis uuest algusest ja suurest tööst, mis nüüd algab ja et ta mõjus seal tegelikult päris usutavalt.
No ja brittidest tuleb ka aru saada, et see peaaegu 3 aastat kestnud lahkumine on ikkagi tegelikult ära väsitanud nii Brexiti vastaseid kui Brexiti pooldajaid, et noh, ma olen nõus nendega, kes on öelnud, et noh, vähemalt mingisugunegi lahendus, ükskõik, kas nad on sellega nõus või mitte.
Sellisest avalikus suhete vaatepunktist on huvitav vaadata seda poliitilist tegutsemist, mis on siis selle Brexiti taustal olnud, et mina jälginud seda hästi nagu tähelepanelikult ja nii kaua kuni siis Briti parlamendis olid hääled noh, enam-vähem jagunenud enam-vähem nii võrdselt, ehk et nii peaminister May kui siis Boris Johnsoni ettepanekud ei olnud läbi, teatavasti Boris Johnson kaotas 6 oma esimest ettepanekut, mida ta siis tahtis seadustada. Briti parlamendis said kõik vastulöögi, mis oli selline erakordselt külm vastuvõt, siis ja kord oli seal 1 hääl ühel pool ja teine hääl teisel pool, siis nagu üldine diskussioon oli selline, et see ei ole demokraatlik, et nüüd pooled inimesed soovivad lahkuda, pooled ei soovi lahkuda, nüüd et Johnson avaldab survet parlamendile ja see, et see ei ole nagu, et see just nagu ei ole selline demokraatlik protsess. Nüüd pärast need viimased valimisi, kus Johnson sai oma erakonnaga suure enamuse parlamendis, võetakse kõik tema otsused vastu ja mitte keegi ei räägi enam sellest, nagu demokraatiaga oleks kuidagi halvasti. Kõik on, see teema on täiesti laua pealt maas. Nii et see, minu meelest see näitab ühte asja, kui meil on jõudude vahekord enam-vähem 50-50 ja ostetakse või püütakse hääli hankida teiselt poolt, siis on mulje, et kedagi rõhutakse. Aga siis, kui hääli on, ma ei tea, 58 ja 42, siis on juba täielik demokraatia ja mitte mingisugust probleemi ei ole.
Et ühe pisikse õppetunni võib-olla saab veel sellest Brexiti protsessist, et Eestis ja mandri Euroopas räägite, et see on mingisugune veider ja arusaamatu asi, mis pärast britid tahavad Euroopa Liidust välja, aga et kordagi ei tundunud neid arvajaid külastavad selline mõte, et järsku oli Euroopa Liidul endal ka ikkagi midagi viga, et britid sealt ära tahtsid, nii et selle üle võiks nagu mõnikord vaiksel hetkel ka mõtiskleda.
Just ja eelmine Euroopa Komissioni president Jean-Claude Juncker ütles BBC raadiole ja tõepoolest, kui nad tahavad uuesti sisse astuda, miks mitte, hakkame läbi rääkima. Ja
sellega ma arvan, et see tõehetk on 5 aasta pärast.
Ja sellega me täna lõpetame, täname teid kuulamast ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.